Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้เมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงแต่บ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธออว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึงเธอคิดถึงเธอคิดถึงเธอคิดถึงเธอ
สวัสดีผู้ฟังครับ10:12 นะครับบอกแล้วว่าช่วงหลังๆนี้จะให้ฟังเพลงก่อนเข้ารายการนะครับก็มีแต่คิดถึงนะที่จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่เรารู้จักกับเบิร์ดธงชัยนะก็ญาติเบิร์ดธงชัยนะจะเป็นพี่บุ้มพี่เบิร์ดตามหลายๆคนก็อาจจะต้องขอเรียกตรงๆง่ายๆแบบนี้จริงๆแล้วเราดูมาตั้งแต่ด้วยรักและผูกพันมันคอยดูแลและรักษาดวงใจนะจนกระทั่งช่วงหลังๆเองก็จะมีเพลงแนวๆที่พูดถึงเรื่องความคิดถึงการอยู่ห่างไกลกันดูตลอดเวลาเพลงนี้ก็เวลาที่เราดูภาพในมิวสิกวิดีโอก็จะนึกถึงความอบอุ่นและความสวยงามนะครับของทางภาคเหนือนะฮะเรื่องราวของคนจากทางภาคเหนือที่แต่งกายคล้ายๆกับเรื่องของชาวไทลื้อนะครับอยู่ห่างจากคนรักก็เลยส่งผ่านทางด้านของความคิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่เคยมีซึ่งกันและกันแหมอันนั้นเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพอเราคิดถึงมากๆคุณผู้ฟังครับก็เลยกลายเป็นนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับกลายเป็นปัญหาทั่วโลกณตอนนี้นะครับเพราะมีการวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าคนทั่วโลกเองมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับไปเพิ่มมากขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญที่ชี้ว่าการนอนไม่หลับเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บหลายอย่างเช่นโรคทางเดินหลอดเลือดนะโรคเบาหวานและปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่พบในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับแต่กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนามีทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในอังกฤษเขาได้มีการศึกษาในเรื่องนี้เรื่องของไหนจะไหนก็นอนไม่หลับนะจริงๆนอนไม่หลับนี่เป็นเพลงหลายเพลงนะเพลงของปั่นก็มีนอนไม่หลับดื้อๆๆๆๆ ของ My Idol ก็น่าจะมีนะครับเนาะนั้นนะยุคใหม่ๆแต่ละยุคไปอ่ะกลับมาเรื่องนี้ต่อดีกว่าเป็นการเพลงไปนอนไม่หลับเนี่ยโดยผลการวิจัยเนี่ยก็บอกว่ามีจุดมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อที่จะประมวลข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับในบรรดาหลายๆประเทศแล้วก็นำประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาในทวีปเอเชียเนี่ยมาดูหาตัวเลขว่าไอ้คนเราที่นอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเพราะปัญหาอะไรบ้างทำไมถึงนอนไม่หลับเขาก็มีการวิจัยขึ้นมานะคนอังกฤษนี่จับการวิจัยเลยเขาอยากรู้นี่นะครับไอ้คนเรานอนไม่หลับนี่เพราะอะไรแบบนี้ก็ให้มีประเทศกาหน้าแทนซาเนียแอฟริกาใต้อินเดียบังคลาเทศเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็เขตในเมืองต่างๆในเคนยาแม้พูดถึงเคนยานี้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทุ่งแห่งทุ่งหญ้าแห่งซาวันนานะมีชาวเผ่าที่ชื่อว่ามาไซมาร่าอุ้ยเดี๋ยววันหลังคุยเรื่องนี้ยาวมาไซมาร่าเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะเห็นภาพของเผ่ามาไซมาร่าในเคนยาเนี่ยกระโดดรถเต้นสูงๆใช่ไหมเขาเรียกเป็นชนเผ่ากระโดดรถเต้นใส่เสื้อผ้าสีแดงจริงๆแล้วมาไซมาร่านี่นะฮะอยู่ในทุ่งหญ้าของซาวันนาแถบเคนยาแทนซาเนียเอธิโอเปียมาเป็นเวลานานมากๆเรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่มีอาชีพก็คือการล่าสัตว์สีแดงก็เอาไว้ในการล่าล่อพลางสิงโตบ้านที่สร้างก็นำบรรดาที่เป็นอุจจาระวัวนะครับมาทำเป็นบ้านสร้างก็มาเป็นบ้านเป็นหลังแล้วแต่ละบ้านเองก็จะมีกลุ่มหมู่บ้านเขาจะสร้างบ้านเป็นเหมือนรูปวงกลมครับคุณผู้ฟังครับหัวหน้าหมู่บ้านนี่อยู่ท้ายสุดก่อนหน้านั้นก็จะมีทั้งการจัดเวรยามเพื่อป้องกันไม่ได้ป้องกันคนที่จะมาทำร้ายแต่ป้องกันไม่ให้สิงโตหรือเสือเนี่ยก็มาขย่ำนะเขามาขย่ำคนภายในครอบครัวในเคนยาก็เป็นแบบนี้ทีนี้คนเคนยาในเมืองอยู่ชื่อไนโรบีปรากฏว่าเอ๊ะนอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรกระสับกระส่ายเหลือเกินเขาก็เลยมีการทำวิจัยขึ้นมาปรากฏคนทำวิจัยนะครับในอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าแหมหลักฐานทางชีววิทยาที่มีการสนับสนุนเรื่องของอยากจะนอนก็นอนไม่หลับนี่นะครับผลกระทบมาจากเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายในเรื่องของการเจริญอาหารการทำงานของระบบประสาทการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ระบบของการสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะที่อ่อนแอซึ่งก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการเจ็บป่วยโรคที่รุนแรงหลากหลายโรคขึ้นมามีนักวิจัยฮะเขามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับจนกระทั่งสืบเนื่องมาถึงเรื่องของการสูบบุหรี่ก็ใช่อันนี้สูบบุหรี่อันนี้ไม่ดีส่งผลมาถึงนอนไม่หลับก็ใช่นะครับรวมทั้งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจำไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมก็ต้องจำด้วยตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยก็อยากจะนอนก็นอนไม่ได้เหมือนกันนะครับอะไรบ้างของอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ส่งผลทำให้นอนไม่หลับยกตัวอย่างเช่นทานก่อนนอนทานเกือบชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนอาหารที่ทานหนักมากเกินไปเนื้อนะหนักมากเกินไปหรือของที่ทานไปแล้วแม่มันต้องใช้เวลาย่อยเกิน2หรือ3ชั่วโมงยังไงมันก็นอนไม่หลับต่อให้นอนหลับเนี่ยท้องคุณก็จะอืดนะแล้วตื่นมาตอนเช้าคุณก็จะบวมกลายเป็นคนท้องบวมโดยไม่รู้ตัวอันนี้ที่ส่งผลถึงเรื่องของอาหารถ้าอาหารไม่มีสุขภาพนี้ยังไงก็นอนไม่หลับนะฮะยังไงก็นอนไม่หลับและการนอนไม่หลับเนี่ยของร่างกายคุณผู้ฟังครับก็จะส่งผลในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนอนไม่หลับมากกว่าคนที่ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับและส่งผลเสียต่อสุขภาพนะร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่ายคือผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่จะกินอาหารต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ฟังแหมมันก็กินยากกว่าหนุ่มๆสาวๆอยู่แล้วนะครับด้วยการเคี้ยวด้วยฟันด้วยโอ้ยอีกหลากหลายอย่างระบบการย่อยในร่างกายคือร่างกายเนี่ยมันถูกใช้งานมาเยอะระบบการย่อยมันก็ต้องไปทีนี้บรรดาผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าหากว่านอนไม่หลับเองทานอาหารก็ไม่ถูกสุขลักษณะอีกโอ้โหคุณผู้ฟังครับไปเลยทั้งร่างกายก็อ่อนแอและเจ็บป่วยไปได้ง่ายทีนี้ผลการวิจัยเขาบอกว่าในชีวิตคนเรา24ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับส่งผลคนนอนไม่หลับเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศแบบที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านของเศรษฐกิจนะครับอเมริกาญี่ปุ่นในยุโรปเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตการเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยแหมมันเป็นปัจจัยหลักสำคัญคืออินเทอร์เน็ตเยอะเกินไปออนไลน์เยอะเกินไปเนี่ยผลเสียนะร่างกายก็อ่อนแอไปได้ด้วยและเป็นอาการที่ทำให้นอนไม่หลับที่เลวร้ายและเลวร้ายมากกว่าคือมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าวิตกจริตมากมายเหลือเกินทีมนักวิจัยอาการซึมเศร้าแล้ววิตกจริตในบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเขาก็หาสาเหตุนะเอ๊ะอยากจะนอนก็นอนไม่หลับเนี่ยมาจากอะไรพบว่าผู้หญิงในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายนะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงในบังคลาเทศเป็นโรคอยากจะนอนก็นอนไม่หลับเนี่ยมากกว่าผู้ชายชาวแอฟริกาใต้และชาวเวียดนามเป็นโรคนอนไม่หลับมากที่สุดนะครับในขณะที่อินเดียอินโดนีเซียก็มีปัญหาโรค นอนก็นอนไม่หลับได้เช่นเดียวกันโรคนอนไม่หลับนะก็จะเพิ่มปัญหาด้านสุขภาพแต่คนในประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือทำให้ระบบของการบริหารทางสาธารณสุขเนี่ยจะต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาโรคระบาดอัตราการเสียชีวิตของเด็กและหญิงการคลอดลูกที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะว่าระบบของการแพทย์และการสาธารณสุขเองยังไม่ไปได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นการนอนไม่หลับนะมีวิธีการในการรักษาที่ง่ายที่สุดก็คือกินเป็นเวลากินอาหารที่สุขภาพออกกำลังกายนะครับนี่แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราจะต้องมาใส่ใจเรื่องของการนอนการกินให้ถูกสุขลักษณะด้วยการกินที่ถูกสุขลักษณะคุณผู้ฟังครับคืออะไรบ้างนะอาหารครบหมดหมู่อาหารมื้อเย็นก็อย่าดึกมากเกินไปแม้บางทีอาหารมื้อเย็นนี่กลายเป็นมื้อดึกเป็นมื้อมิดไนท์กลับไปก็อาจจะนอนหลับแต่นอนหลับแล้วก็มันก็จะตื่นมามันก็อืดท้องอยู่ปกติสังเกตดูสิครับว่าคนที่ทานมื้อดึกมากๆมื้อประมาณหลังสี่ทุ่มเนี่ยจะลงพุงเกือบทุกคนนะจะลงพุงเกือบทุกคนต่อให้จะมาบอกแม่ชีวิตนี้ทำงานกลางคืนนะแต่อย่าลืมนะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเขามีเวลาเขามีนาฬิกานาฬิกาของร่างกายเป็นเหมือนนาฬิกาที่เป็นการบ่งบอกจากแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ในช่วงเวลาของแสงอาทิตย์อย่าลืมความร้อนแรงของพระอาทิตย์เนี่ยความเป็นแสงกลางวันเนี่ยนะจะช่วยในการเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยผมยกตัวอย่างเช่นเราลองไปดูในประเทศที่เขามีพระอาทิตย์เที่ยงคืนกับมีความมืดมิดนะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ช่วงหน้าหนาวนะคนประเทศนี้จะค่อนข้างที่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับตุ้ยนุ้ยอันเนื่องมาจากว่าในช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีแสงแดดเลยเนี่ยก็จะทานซุปทานเนื้อทานของต่างๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายแสงอาทิตย์ไม่มีปริมาณในการเผาผลาญร่างกายก็ไม่มีผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เลวีสเนวีก็คือเมืองเล็กๆนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศฟินแลนด์อยู่ขึ้นไปทางเหนือบางคนบอกเมืองนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านเกิดของซานตาคลอสที่นี่ก็จะมีเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้นะครับแหมเป็นยานพาหนะพูดแบบนี้เหมือนผมย้อนกลับไปในอดีตซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับที่นี่คนโดยรวมทั่วไปนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุเกิน25ไปนี้คุณอย่าไปมองหาซิกแพคนะครับหาซิกแพคได้ยากเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวจะต้องทานกับข้าวทานมันทานเนื้อนะฮะเพื่อทำให้เกิดความอบอุ่นภายในร่างกายแต่พอช่วงร้อนสิครับเบิร์นไม่ทันเผาผลาญไม่ทันอย่าลืมว่าพลังงานของแสงพระอาทิตย์เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการทำให้เราเผาผลาญร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจใครบางคนที่ต้องการลดความอ้วนประเภทแบบมื้อเช้าไม่แตะมื้อกลางวันนิดนึงมื้อเย็นแต่พอมื้อดึกนี้ผมเห็นทำกันทานกันแบบเป็นล่ำเป็นสันนะครับเหมือนรวม3มื้ออยู่ในมื้อเดียวแบบนี้ก็น่าสงสารอยากจะไปบอกว่าจะลดความอ้วนเพื่ออะไรนะครับถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องลดความอ้วนหรอกก็กินให้มันทุกมื้อไปเลยแล้วกันอย่ามาเบิ้ลมื้อดึกแบบนี้ไม่มีผลเพราะว่าพลังงานต่างๆมันมีการย่อยสลายไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องของอาหารการกินซึ่งจะต้องดูเรื่องของคุณประโยชน์สัดส่วนต่างๆนานามิฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังครับนะมันก็เลยกลายเป็นแบบอยากจะผอมแต่กินไม่ถูกสุขลักษณะอย่างนี้มันก็อ้วนโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันจริงๆแล้ววัตถุประสงค์รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของเลือกกินอย่างไรเลือกอยู่อย่างไรเป็นแบบไหนมากกว่านะครับเป็นแบบไหนมากกว่าอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพไม่อยู่ในตัวของคนเราอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากการนอนไม่หลับแล้วคุณผู้ฟังครับการนอนนะมีหลากหลายอย่างเช่นเข้านอนกว่า 2-3 ชั่วโมงกว่าจะหลับเอาประเภทแบบนับลูกแกะตัวที่1ลูกแกะตัวที่2ลูกแกะตัวที่3นับลูกแกะไปทุกๆอย่างแล้วก็ยังนอนไม่หลับนะฮะหรือการนอนไม่หลับอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเนื่องมาจากว่าบางทีเลย 3:00 ไปแล้วต้องมานอนนะกว่าจะปรับตัวได้แหมมันต้องใช้เวลามากมายเหลือเกินการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอาหารที่เรากินก็ส่งผลกับการนอนนะถ้าทานก่อนนอนประมาณสักแบบ3หรือ4ชั่วโมงเนี่ยนะท้องเขาก็ไม่หนักมากเกินไปนอนหลับก็นอนหลับสบายนะครับแต่ถ้าทานใกล้ๆก่อนนอนนี่แหมอย่าไปอ้างความเคยชินนะครับถ้าความเคยชินมากเกินไปไม่รีบมันการเผาผลาญเนี่ยท้องคุณก็จะเคยชินกลายเป็นท้องบุ่มๆอ้วนๆขึ้นมาจริงๆแล้วปัญหาคนในเมืองจะมีมากกว่าคนชนบทเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยซ้ำไปนะครับคนในเมืองนะคุณผู้ฟังสังคมคนในเมืองเราเนี่ยหลับยากนะเข้านอนแล้ว 2-3 ชั่วโมงกว่าจะหลับนะเลยเที่ยงคืน 2:00 3:00 ไม่หลับก็มีนะฮะปรับตัวไม่ได้2คือสภาวะการนอนไม่ดีหลับแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาฝันร้ายนะนอนกัดฟันหลับแต่ใจไม่หลับเดี๋ยวนะนอนหลับแต่ใจไม่หลับก็คือหลับแต่ตาคิดไม่ได้หรือชั่วโมงในการนอนสั้นเกินไปนะนอนน้อยนะฮะ ก็จะเป็นการที่มีผลต่อเนื่องในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยหรือบางทีตื่นมาทำงานปุ๊บเนี่ยก็เลยจะต้องสืบผลต่อเนื่องคือกลางวันนี้จะต้องหาที่นอนผลการวิจัยทั้งหมดทั้งนี้แล้วนั้นเหล่านี้ก็แปลว่าคนนอนไม่หลับอย่างน้อย4ครั้งใน1อาทิตย์คุณผู้ฟังครับหรือ4ที่ติดต่อกันจะมีปัญหาตามมาเยอะมากปัญหาตามมาเยอะมากเลยปัญหาที่ตามมาเยอะมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องอาหารการกินก็จะเริ่มเป็นโรคเบื่ออาหารเห็นอาหารอะไรมาฉันนอนไม่หลับฉันไม่อยากกินเพราะท้องมันจะอืดอยู่ตลอดเวลามันจะอืดอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับโรคซึมเศร้าก็จะตามมานะซึ่งจริงๆแล้วคนในสังคมเมืองเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้เยอะมากคุณผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้เยอะมากนะส่วนคุณแม่บ้านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ไหมลองดูซิสามีเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าอนาคตของกลุ่มคนกลุ่มที่นอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังครับอนาคตต่อไปนี้จะกลายเป็นคนที่แบบบางทีจะต้องพึ่งยานอนหลับนะโอ้ยนะแล้วอุปทานในใจเองว่าได้ยาเนี่ยดีมากโอ้แต่พอนานๆเข้าเนี่ยคุณผู้ฟังแบบผลร้ายจากยาเนี่ยก็จะมีเข้ามาหาเราเยอะมากนะฮะจริงๆการแก้ไขง่ายสุดคือนอนตรงเวลาปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายหอมออกกำลังกายให้เป็นประจำนะการออกกำลังกายให้เป็นประจำอยู่เสมอนะให้รู้สึกว่าเรามีเหงื่อมีการออกกำลังกายมีการใช้ร่างกายได้กล้ามหนุนกล้ามเนื้อนะครับหรือแม้กระทั่งการหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้พวกสิ่งของต่างๆที่จะส่งผลกับการนอนไม่หลับเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมนะเหล้าบุหรี่อันนี้แน่นอนนะตัดทิ้งหรือไม่ก็ขณะเดียวกันการนอนหลับสบายควรทานอะไรในระหว่างที่ประมาณสัก1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนคุณผู้ฟังเขามีการสำรวจมานะผมขอเล่าให้ฟังควรที่จะทานประเภทนมโยเกิร์ตนะครับหรือว่าอาจจะไข่เล็กๆน้อยๆก่อนนอนนะเพื่อทำให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะลักษณะต่างๆของการที่จะตอนนอนอาจจะมีกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆนานานะครับเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์การอาบน้ำอุ่นๆนะครับการจุดกัมยานหอนก่อนนอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะต้องให้เกิดความรู้สึกว่าได้หลับสบายมากมายแก่กองแต่เขาบอกแบบนี้คุณผู้ฟังครับการจุดกัมยานหรือการที่จะนำกลิ่นหอมๆแบบเราไปเข้าไปในสปานะคุณผู้ฟังนะสปามันมีกลิ่นหอมแบบนี้เข้ามานะถ้าหากว่ากลิ่นนี้อยู่กับตัวเราเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามคุณผู้ฟังนะมันจะเป็นเวลาที่ทำให้เราเนี่ยชะโลมความเหนื่อยล้าจากตอนกลางวันนะอันนี้เขาวิจัยมาแล้วเรียบร้อยนะผมนำมาบอกคุณเลยในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการที่จะต้องนอนไม่หลับเนี่ยนอกเหนือจากอาหารการกินที่จะต้องแบบดูแลนะก่อนนุ่มก่อนนอนให้นอนหลับสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาพร้อมๆกันคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับคนข้างๆนอนกรนเป็นมิสเตอร์กรนนะกรนดังมากนะครับก็กรนนี้ก็แบ่งออกเป็นหลายอย่างกรนในจังหวะการหายใจซึ่งโรคนี้โดยรวมทั่วไปเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะในคนที่ลงพุงคนอ้วนนะคนอ้วนคือคนอ้วนเนี่ยเวลาเพลียตึงเครียดกับการใช้ชีวิตเนี่ยน้ำหนักเกินไปไอ้โครงสร้างและโพรงจมูกแล้วก็หลอดลมผิดปกติเนี่ยก็จะมีเช่นจมูกก็จะแคบคนนะโรคภูมิแพ้ก็จะมีนะครับหรือบางทีก็จะมีไซนัสในโพรงจมูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้โพรงจมูกเองเนี่ยเกิดแคบขึ้นมาหายใจไม่สะดวกก็ส่งผลในทางเดินหายใจที่คับแคบมากนะครับทำให้หยุดการเดินหายใจกลไกสาเหตุที่ว่าน้ำหนักมากเกินไปนะหรือว่าจมูกเองมีปัญหาต่างๆนานาการหายใจเนี่ยจะไม่สะดวกในตอนนอนถ้าหากว่าอยู่พื้นที่คับแคบเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะดูนะครับให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ติดค้างอยู่ในกระบวนการลมหายใจของหัวขาในการหายใจของเราหรือเปล่าเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นเรื่องของกรนนะแบ่งระดับการนอนกรนได้คุณผู้ฟังครับเช่นนอนหงายแล้วกรนนะนอนตะแคงแล้วจึงหงายไม่ว่าจะเป็นนอนหงายนอนตะแคงก็ยังกรนอยู่หรือว่านั่งหลับยังกรนไอ้คนนั่งหลับยังกรนนี่คุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นประเภทแบบว่าถ้าเดินทางระยะไกลๆนะไม่ว่าจะเป็นนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินเนี่ยเราก็จะสงสารคนข้างๆนะครับเคยนั่งหลับแล้วกรนผมเคยเจอนะคุณผู้ฟังนะนั่งเครื่องบินไกลๆนี่เคยชนคนเจอคนนั่งหลับนั่งหลับไปกรนนะก็เราก็จะเป็นต้องฟังเพลงไปตลอดเที่ยวบินการเดินทางนะครับเพื่อทำให้เราได้อรรถรสในการนอนหลับนะยิ่งดีกว่าฟังเสียงเมโลดี้เดียวนอนนั่งหลับยังกรนก็จะมีอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอาการหนักสุดนะเพราะว่าท่านั่งเนี่ยเป็นท่าที่ทางเดินลมหายใจเปิดออกแต่ถ้ายังกรนอยู่แสดงว่าทางเดินหายใจแคบมากนะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับคนอ้วนนะซึ่งต้องระวังให้ดีถ้าหากว่านั่งยังกรนเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะนำไปสู่โรคหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับความดันโลหิตสูงความดันของเลือดในปอดสูงนะแล้วก็สมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลต่อไปในอนาคตได้เช่นไปอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะเพราะเนื่องจากว่าการขาดออกซิเจนซ้ำแล้วซ้ำเล่า การปล้นธรรมดาถือเป็นเรื่องที่สังคมหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมักจะเกิดปัญหาคุณผู้ฟังบางคู่นะเขาหย่าร้างกันด้วยนอนกลนนี่แหละจริงๆหย่าร้างกันด้วยนอนกลนเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเขาไม่ค่อยเอามาพูดถึงเรื่องของสาธารณะแต่ว่าจริงๆในข้อมูลเนี่ยก็มีจริงนะประเภทแบบหย่าร้างด้วยนอนกลนหรือพบว่าผู้ชายเนี่ยก็จะกลนมากกว่าผู้หญิงนะอันเนื่องมาจากว่ากลไกต่างๆในการกลนขึ้นมาได้แนวทางในการลดการกลนอย่างแรกสุดก็คือลดน้ำหนักลดน้ำหนักมาจากอะไรครับอาหารอาหารนี่แหละคุณผู้ฟังนะสามีนอนกลนลองดูนะลดดิฐานะสามีชอบทานอะไรหนักๆมื้อหนักๆตอนกลางคืนเนี่ยนะต้องไปสะกิดหน่อยเธอฉันว่าลองเปลี่ยนเมนูไหมเป็นสลัดผักสักนิดไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้ดูแบบดูนุ่มนวลดูซอฟต์ดูสบายเพราะมิฉะนั้นถ้าสามีนอนกินแต่ของหนักๆคุณผู้ฟังกลนขึ้นมาทำยังไงนะฮะแล้วอนาคตต่อไปนี้ถ้านั่งยังกลนอยู่นี้เหมือนที่ผมบอกนะโรคต่างๆจะตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นลองดูนะแนวทางต่างๆคือลดน้ำหนักอาหารที่ทานนี่ก็ต้องดูเป็นอาหารที่ดูนะทานแล้วไม่เพิ่มความอ้วนนะแบบนี้ลดน้ำหนักนอนตะแคงก็ได้นะครับหากว่าไม่ได้ผลนะเพราะว่าโพรงจมูกแคบหรือบางทีคอตีบก็จะนำไปที่ส่วนนั้นได้หรือการใช้เครื่องอัดอากาศที่ช่วยให้ลมเนี่ยเข้าไปในช่องนะช่องทางหายใจการหมอนสเปรย์ยากินบางทีก็ใช้ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่อยู่ใกล้กับคนประเภทนี้นอนกรนอยู่นะครับก็อาจจะถึงขั้นที่ลองดูซิว่าอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าก็ยังเป็นอยู่นะครับกรนนอนไม่หลับหลายคนจะมองแม่นเป็นเรื่องไกลตัวมากนะครับแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆคุณฟังครับใกล้ตัวมากและอย่าลืมทั้งนอนไม่หลับทั้งกรนนี่นะครับคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่มาจากอาหารก็มีส่วนเช่นอาหารหนักเกินไปก่อนนอนไหมนะอาหารเยอะเกินไปก่อนนอนไหมอาหารที่เข้าไปทำให้แบบระบบของอะไรการหายใจตีบตันหรือเปล่านะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังนี่แหละมันถึงต้องเป็นที่มาที่ไปของ healthy design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้โดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงนี้แหละครับมีเรื่องแบบนี้ก็นำมาบอกคุณผู้ฟังนะเราไม่ได้บอกกันเพียงว่าองุ่นดียังไงมังคุดดียังไงเราบอกไปกระทั่งเรื่องของโรคนอนซึ่งปัจจัยสำคัญมากนะฟังผมมาขนาดนี้ดีให้ฟังเพลงหลังจากนี้คุณผู้ฟังท่านใดนะฮะผมอยากจะรู้อย่างเลยไหมคนข้างๆคุณกลนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะถ้ามีงั้นขอคุยกันได้ไหมนะเราไม่ต้องบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนคนข้างๆไม่รู้อยากจะรู้คุณมีวิธีการในการแก้นอนกลนยังไงผมอยากรู้จริงๆนะคุณมีไหมถ้ามีเนี่ยบอกผมหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือเบอร์02-290-0472อีกเบอร์นึงคือเบอร์02-2765324หมายเลขแรกเบอร์02-2900472หมายเลขที่สองเบอร์02-2765324นะคุณมีวิธีการแก้การนอนกลนของคุณหรือคนข้างๆอย่างไรบ้างอยากรู้เรื่องแบบนี้อยากรู้จริงๆโทรมาที่เบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ฟังสักเพลงหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
คืนนี้ใจฉันว้าวุ่นเหตุไหนจึงเป็นไปได้เพราะเราเป็นแค่เพื่อนกันเราพบเราคุยเราคบกันต่างจริงแท้ในใจเพื่อนเท่านั้นแต่สุดท้ายใจทนไม่ได้รักคุณจนล้นใจความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่บันเลงในหัวใจซึ่งตัวฉันไม่เข้าใจรักนี้มาจากไหนอยากจะหนีไปให้ไกลไม่อาจซ่อนความในหากได้เจอแต่ยังหวังยังคงเพ้อเจอว่าคุณคงเข้าใจมาพบเช่นเมื่อวานจะได้ไหม ฉันจะเป็นเช่นใดคอยยอมเก็บไว้คนเดียวความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่เป็นเลงในหัวใจซึ่งตัวฉันฉันไม่เข้าใจรักนี้มาจากไหนอยากให้รู้ใจกันบ้างให้จริงแท้ในใจคุณเท่านั้นเพราะตัวฉันทำใจไม่ได้รับคุณจนล้นใจ
ในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วมีไก่จานพุงเชี่ยมโรยน้ำตาลเจิมตะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูลพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงก็สิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาที่วงสุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้ปราณหรือว่าลมปราณเนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นลมหายใจนะแต่ในความหมายของทางสันสกฤตเองเนี่ยเขาก็จะมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากกว่าเวลาเราออกกำลังกายคุณผู้ฟังเราก็ต้องใช้ลมหายใจในการออกกำลังกายนะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลมหายใจบางทีเราลืมไปเลยว่าเรามีลมหายใจเพราะเรามัวแต่ไปทำงานอย่างอื่นจริงๆคำว่าปราณเนี่ยครับโดยรวมทั่วไปแม้คุณก็จะเข้าใจผิดจริงๆแล้วปราณเนี่ยมีความสำคัญสำหรับชีวิตเราเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆต้นมุมต้นไม้เถาวัลย์เถาวันนะฮะต้นมุมต้นไม้อาหารการกินที่เราทานแม้ลมหายใจทั้งนั้นเลยเพราะปราณเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจะกล่าวได้ว่าลมปราณคือชีวิตก็ว่าได้นะครับเขาถึงบอกแม้พลังลมปราณนะฮะแบบของหนังกำลังภายในเนี่ยคือพลังแห่งชีวิตสิ้นลมปราณก็คือสิ้นชีวิตไปแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ปราณในการรักษาตัวเองก็คือการออกกำลังกายคุณผู้ฟังหลายท่านนี้มักจะมาบ่นกับผมอยู่เสมอว่าเอ๊ะนะคุณสรรเสริญเนี่ยนะหรือมาออกกำลังกายแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าจะต้องใช้ลมปราณหรือเปล่าปราณนี่เป็นลมหรือว่าเป็นพลังงานธรรมชาตินะครับถ้าไม่มีปราณเนี่ยเราก็ไม่อาจมีชีวิตได้บางทีเราก็ต้องมอดมุ้ยมรณาไปตามเพลงที่เขาบอกมามีคัมภีร์อย่างนึงครับคุณผู้ฟังครับเป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่าโยคะสิกขาอุปนิสัตก็หมายถึงว่าคนที่ฝึกฝนตัวเองโดยตลอดนะครับแต่ไม่ฝึกลมปราณก็เหมือนกับพยายามข้ามมหาสมุทรในเรือที่ทำด้วยดินเหนียวเรือนั้นย่อมจะละลายและจมลงไปเป็นแก่นแท้เห็นไหมคุณผู้ฟังนะปราณถึงมีความสำคัญมากๆนะครับในการที่จะทำให้เราได้อยู่กับเรื่องของลมปราณเรียนรู้การใช้ลมหายใจในการฝึกฝนทุกท่าวันนี้นะในช่วงนี้ก็จะคุยในเรื่องของโยคะละมาเพื่อทำให้คุณผู้ฟังได้มีเรื่องของการใช้ลมปราณในการเคลื่อนไหวร่างกายของคนเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าลมปราณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้มีลีลามีเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็แก้ไขโรคภัยไข้เจ็บหลายๆต่างๆนานาได้ด้วยเรื่องของลมปราณและลมปราณเกี่ยวพันอย่างไรคุณผู้ฟังครับเกี่ยวพันกับเรื่องของท่าทางในการฝึกฝนนะครับการเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาวันนี้จะเป็นท่าหนึ่งนะฮะ เป็นท่านี้ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์อย่างมากที่สุดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เกิดอาการบริเวณเจ็บด้านสีข้างลำตัวหรือปวดเอวนั่นแหละนะตื่นมาตอนเช้าเคยปวดเอวเจ็บเอวไหมลองทำท่านี้นะครับผมจะแนะนำให้ดูลองยืนแยกเท้าแล้วก็วางเท้าทั้งสองข้างให้ห่างกันนะครับเท่าที่จะสามารถยืนได้แบบมั่นคงก็คือการขาออกนะฮะยืนได้แบบมั่นคงจากนั้นเองนะครับเท้าแยกห่างกันนะลองดูสิห่างกันประมาณสัก1เมตรถึงไหมแล้วก็เพื่อทำให้ห่างกัน1เมตรนี้เราจะได้มีการยืดเหยียดนะฮะส่วนต่างๆนานาของร่างกายได้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็ค่อยโน้มตัวลงด้านข้างนะฮะไปด้านข้างนะครับแล้วต้องประมาณตัวเองพอเหมาะนะครับว่าไปด้านข้างเองเนี่ยเราจะแบบเสียศูนย์ไหมหรือเป็นอะไรไหมสำรวมนะลมหายใจจิตใจอยู่ด้วยกันท่านี้ก็จะช่วยในการที่จะไม่ให้เราหรือว่าคลายความปวดเมื่อยจากด้านข้างลำตัวได้นะครับด้านข้างลำตัวคืออะไรคุณฟังลองจับด้านสีข้างบางท่านมีห่วงยางก็จับมาแล้วเห็นห่วงยางเยอะๆนั่นแหละครับเรียกว่าด้านข้างลำตัวหายใจออกนะก็โน้มตัวลงเริ่มต้นจากทางขวาก่อนก็ได้วางฝ่ามือขวาลงไปกับพื้นนะฮะหลังอาจจะวางไว้หลังเท้าขวาก็ได้นะครับแล้วก็เหยียดแขนซ้ายตรงเป็นแนวเส้นขนานกับพื้นนะครับอยู่ที่นี่หายใจเข้าออกแป๊บหนึ่งก็ยืนตัวตรงแล้วก็แขนก็เหยียดเท่ากับหัวไหล่อีกครั้งหนึ่งก็หายใจออกนะครับแล้วก็โน้มตัวลงไปทางด้านซ้ายวางฝ่ามือซ้ายไว้ข้างเท้าซ้ายนะครับแล้วก็หลังเท้าซ้ายเองก็เหยียดแขนขวาเป็นเส้นขนานแนวเดียวกับพื้นนะเรียกว่าเป็นเอ็นตัวมาด้านข้างหายใจออกแบบนี้ให้ครบนะฮะในจำนวนต่างๆลองทำดูประมาณสัก5รอบผู้ฟังครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับในการที่ใครบางท่านนี่แหมปวดนะปวดด้านข้างลำตัวจังเลยนะครับบางคนนี่แหมปวดมากมายเหลือเกินลองดูท่านี้อีกท่านึงอันนี้ก็แก้อาการปวดหลังได้นะครับเป็นท่ายืนนะแก้อาการปวดหลังได้เป็นท่ายืนเราอาจจะเคยได้ยินท่านี้ในภาษาสันสกฤตประมาณแบบวีระบัตรราประมาณนี้หรือท่านักรบนะถ้าไปเจอฝรั่งก็เป็น warrior นะ warrior เป็นท่านักรบลองดูนะท่านี้จะช่วยในการที่ทำให้ต้นขาเนี่ยแข็งแรงคุณผู้หญิงหลายท่านก่อนผมมาจัดรายการนี้ผมดื่มน้ำหรือว่าน้ำสมุนไพรนะเข้ามาขายที่กรมประชาสัมพันธ์แม่ค้านี่ถามผมโดยตลอดเวลาทำยังไงดีต้นขาใหญ่นะครับผมก็ดูนิดนึงก็แนะนำท่าออกกำลังกายกันไปยืนแยกเท้านะครับด้วยขาซ้ายเนี่ยก็เหยียดก้าวไปข้างหน้านะแล้วก็พนมมืออยู่กลางอกจากนั้นก็หายใจเข้าออกพร้อมกับงอเท้าซ้ายคือเท้าหน้านะครับแล้วก็กดสะโพกลงจากเท้าซ้ายนิดหน่อยให้ขนานกับพื้นนะครับขณะเดียวกันก็ยกมือทั้งสองข้างเกิดขึ้นเหนือศีรษะแงหน้ามองดูนะครับประมาณสัก5ลมหายใจนะเรียกว่าเป็นท่านักรบนี่ก็เป็นท่าในการออกกำลังกายคร่าวๆนะครับเพื่อทำให้ครูฟังได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมนะจริงๆแล้วครูฟังของบางสิ่งบางอย่างในตัวเราเองเนี่ยเราก็ลืมนะครูฟังนะเราก็แบบเอ้ยเห็นมันอยู่ใกล้ตัวเราเราก็มักจะมองข้ามไปโดยตลอดเวลาจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรมากมายไก่กองมาเพื่อจะทำให้แบบดูว่าเรามีออปชันนะบางคนเนี่ยผมเห็นนะจะตั้งต้นออกกำลังกายทีก็เสียเงินไปตั้งหลายพันนะจะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่อยากจะบอกว่าจริงๆร่างกายมนุษย์เดี๋ยวพระเจ้าสร้างมาให้เกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าบางทีเราจะไม่ได้รู้จักการใช้ร่างกายให้ถูกต้องเช่นการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องนะการออกกำลังกายให้ถูกต้องการอยู่กับทิศทางต่างๆให้ถูกสุขลักษณะนะรวมไปทั้งเรื่องของการกินด้วยอย่าลืมนะครับจริงๆเราคุยกันในช่วงที่แล้วเนี่ยเรามักจะบอกว่าการกินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะถ้าเรากินไม่ถูกสุขลักษณะคุณผู้ฟังครับอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆนานาของการกินที่ดูเป็นการทำร้ายสุขภาพไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวมีหลายอย่างคุณผู้ฟังครับเช่นตอนกลางวันผมไปเจอนะมีเรื่องของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยบ้างก็จะเป็นหนึ่งในเมนูที่หลายคนนิยมทานกันผัดไทยนะคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงแล้วก็เป็นอาหารที่อยู่ในบ้านเรานะฮะเวลาที่คนต่างชาติมาจะทานอะไรก็จะทานผัดไทยนะครับจะรู้ทันทีหาทานได้ง่ายนะครับมีอยู่ทุกภาคประวัติของผัดไทยเนี่ยแต่เดิมทีเลยนะครับเอาเดิมผมเอาเท้าความเดิมๆเลยนะผัดไทยที่คุณผู้ฟังชอบทานนี่นะแต่เดิมมาจากประเทศเวียดนามจริงๆฮะแต่เดิมเป็นอาหารเวียดนามเขาใช้เส้นเชื่อเส้นเฝอนะฮะในเวียดนามผัดรวมกับเส้นส่วนผสมแบบจีนเพราะในเวียดนามเขาจะเรียกว่าเป็นเฝอเสานะครับหรือว่าจะเป็นบัตเฝอเสาพอถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยา ก็ได้มีการทำอาหารชนิดดังกล่าวขึ้นมานะครับก็มีพ่อค้าชาวเวียดนามครับคุณผู้ฟังครับนะมาทำมาค้าขายนะฮะในช่วงของกรุงศรีอยุธยาก็นำอาหารแบบเฟิร์สเสานี่แหละครับมาทำกันในสมัยก่อนในช่วงของกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะให้เป็นรสชาติแบบไทยๆขึ้นมาแต่ว่าผัดไทยกลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติและคนไทยกลายเป็นจะต้องมีผัดไทยเยอะมากเหลือเกินณตอนนี้นะครับแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเยอะเหลือเกินในยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามครับช่วงนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะฮะแล้วก็ท่านเองก็รณรงค์ให้ประชาชนนั้นหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันเพราะว่าข้าวภายในประเทศมาผลิตไม่ทันในช่วงสงครามนะฮะจะซื้อจะหาอะไรก็แล้วแต่และสภาวะการเศรษฐกิจตอนนั้นของชาติตกต่ำมากข้าวแพงเหลือเกินเพราะอยู่ช่วงสงครามผู้ฟังข้าวแพงนะฮะข้าวแพงมากอันนี้ผมพูดถึงสงครามโลกที่2นะไม่ได้พูดถึงอะไรสงครามโลกที่2นี่ข้าวแพงมากนะฮะยุคนั้นก็เลยมีต้องบอกว่าเป็นรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยหันมาทานก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ากระแสของชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนได้รังสรรค์ขึ้นมานะครับแต่เดิมนี่แหมมาก๋วยเตี๋ยวอาหารจีนนะอะไรประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาใช้ชื่อผัดไทยเลยจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นอาหารไทยขึ้นมาทั้งนี้ผัดไทยในยุคนั้นนะครับไม่มีหมูเป็นส่วนประกอบเพราะว่ามองว่าเป็นหมูในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นอาหารที่มาจากคนต่างชาติบ้างอะไรบ้างคือนักยุคในสมัยก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อจากก๋วยเตี๋ยวผัดมาเป็นผัดไทยคือเติมชื่อความหมายประเทศเข้าไปนี่แหละเป็นผัดไทยปัจจุบันนี้ก็เรียกย่อเป็นผัดไทยผัดไทยขึ้นมาณตอนนี้แม่ไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าผัดไทยก็เลยกลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติของประเทศไทยเราไปใครมาถึงก็ต้องผัดไทยเห็นไหมครับผัดไทยทั่วไปนะครับก็จะนำเส้นเล็กๆนะครับมาผัดด้วยไฟแรงๆนะมีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเนี่ยเอามาสับก่อนนะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมีถั่วงอกมีหัวชายโป้นะครับมีเต้าหู้เหลืองให้พูดแต่ละอย่างนี้หิวๆนะมีถั่วลิสงคั่วใส่กุ้งแห้งหน่อยๆคุณฟังปรุงด้วยพริกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะเสิร์ฟมาพร้อมกับมะนาวนะกุ้ยช่ายถั่วงอกสดแล้วก็หัวปลีให้เป็นเครื่องเคียงนะร้านผัดไทยบางแห่งนี่ก็จะใส่เนื้อหมูไปด้วยนะครับบางทีอาจจะใส่เส้นจันนะเส้นจันก็จะเหนียวกับเส้นเล็กนะครับเรียกว่าเป็นผัดไทยเส้นจันหรือจะเป็นวุ้นเส้นแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นวุ้นเส้นผัดไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีผัดหมี่โคราชนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับผัดไทยเช่นเดียวกันแต่ผัดหมี่โคราชก็ทานกับส้มตำโอ้นอกจากนี้คุณฟังมีอะไรบ้างผัดไทยนี่ประยุกต์หลายอย่างนะฮะส่วนผสมของผัดไทยเข้ากันได้ดีนะครับบางทีก็จะนำมาเป็นผัดไทยห่อไข่อันนี้มาทีหลังละนะหรือบางทีก็จะใส่กุ้งแห้งสดๆหรือใส่กุ้งสดเข้าไปเลยนะคุณฟังใส่กุ้งสดเข้าไปแทนมันเอาให้อร่อยด้วยแบบผัดไทยกุ้งสดโอ้ขยายความแบบนี้เยอะมากแล้วทำไมหอยทอดจะต้องอยู่คู่กับผัดไทยนะเพราะผัดไทยเองก็จะขายหอยทอดขนมผักกาดควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอันเนื่องมาจากว่าผัดไทยหอยทอดขนมผักกาดเนี่ยเครื่องปรุงที่มีลักษณะใช้ร่วมกันคล้ายคลึงกันขึ้นมาหอยทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในอาหารซึ่งจะบอกว่าแหมมีคุณภาพสมบูรณ์อะไรแบบนี้ไหมแต่ถามผมจริงผมชอบทานนะฮะคุณประโยชน์ต่างๆก็มีหอยทอดเนี่ยเป็นอาหารที่รับอิทธิพลจากจีนแท้ๆ 100% คุณฟังครับเพราะว่าในหอยทอดนั้นมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ทั้งหอยแล้วหอยทอดเนี่ยนะก็มี2ชนิดจะทอดแบบแป้งกรอบหรือจะแบบแป้งนิ่มๆแน่แบบแป้งนิ่มนั้นก็จะใช้หอยนางรมผสมกับแป้งเครื่องปรุงและรสชาติมาก็จะต้องมีกระทะที่ร้อนจัดๆนะคุณผู้ฟังนะใส่ไข่เข้าไปหน่อยนะแป้งที่ใส่เนี่ยก็จะต้องเป็นแป้งใสเหนียวเสิร์ฟพร้อมกระทะร้อนๆนะครับและมีถั่วงอกนะซอสพริกเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับคนจีนบางทีจะเรียกเป็นอ้อส่วนนะแบบที่แป้งกรอบก็จะเป็นหอยนางรมนะครับแหมหลายอย่างพูดแบบนู้นแบบนี้ไปแหมก็น่ากินนะเยาวราชนี่ขึ้นชื่อในโลกนะฮะเรื่องของหอยทอดเพราะว่าลักษณะหอยทอดผัดหอยทอดในเยาวราชเนี่ยที่ชื่อเสียงทั่วโลกเลยผมเห็นในหนังสือ Lonely Planet ด้วยนะเขามาถ่ายนะหอยทอดในเยาวราชเนี่ยใช้ชื่อเป็นหอยทอดลักษณะเหลืองกรอบที่ผมแปลตรงๆเลยนะแต่ถ้าดูจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับในพื้นที่ภาคกลางหอยทอดที่ไหนที่ขึ้นชื่อในมุมต่างๆในโลกใบนี้บ้างก็จะมีเช่นหอยทอดที่อำเภอโพธารามราชบุรีเนี่ยใส่ไข่นะลักษณะแป้งคล้ายกับไข่เจียวตลาดน้ำนะครับที่บริเวณสมุทรสงครามก็จะมีแป้งเหนียวนะครับหนาลักษณะแบบนี้ให้ได้เห็นเรื่องของความอร่อยอร่อยของหอยทอดนะครับผัดไทยแล้วหอยทอดแล้วอะไรกับคุณผู้ฟังพูดถึงทั้งผัดไทยหอยทอดนี่ผมชอบทานอย่างนึงนะ บางคนนี่จะแบบจะค่อยๆเขี่ยออกแต่ผมไม่เขี่ยผมชอบทานก็จะมีถั่วงอกคือถั่วงอกเนี่ยนะครับก็จะมีรากแล้วก็มีเมล็ดถั่วเขียวถั่วดำถั่วเหลืองต่างๆนานานะครับใส่พุกๆเข้ากันไปถั่วงอกนี่มีคุณค่าทางอาหารนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจะมีโปรตีนนะวิตามิน B วิตามิน C มีใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆเลยมีเกลือแร่สูงมากนะครับป้องกันถั่วงอกป้องกันอะไรนะถั่วงอกในผัดไทยในหอยทอดเนี่ยป้องกันก็เป็นป้องกันมะเร็งลำไส้เห็นไหมคุณผู้ฟังคุยไปคุยมาเนี่ยทั้งผัดไทยหอยทอดนี่ได้คุณประโยชน์เยอะมากนะครับอยู่ที่ว่าเราเห็นเครื่องเคียงต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกันเราจะกินอะไรเป็นแบบไหนลักษณะคืออะไรบ้างนะครับแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยว่าส่วนต่างๆของอาหารที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาทุกที่นะครับลักษณะของการทำอาหารเนี่ยมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบจับจิ้งต่างๆของอาหารมาเพื่อทำให้เกิดคุณประโยชน์ในการกินในการใช้คุณประโยชน์ของเราอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นเรื่องของอาหารที่เรากินแล้วก็ทานเข้าไปด้วยนี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์จริงๆก็มีในหลายๆมุมที่มาชวนคุณผู้ฟังคุยนะครับชวนคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆนอกเหนือจากเรื่องของอาหารการกินแล้วเมื่อวานมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งถามผมเรื่องของแม่จะซื้อผักทางเลือกนะหรือภาษาคือออร์แกนิกนะครับผักปลอดสารพิษสารที่ไม่ใส่ต่างๆนานาจะเป็นยาฆ่าแมลงเป็นสารย้อมสีบ้างร้านมีเยอะคุณผู้ฟังแต่อาจจะต้องตระเวนดูอย่างผมไปดูแถวที่ต่างๆก็จะเห็นหลากหลายร้านเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากว่าการที่เราได้เลือกซื้อวัตถุดิบนะฮะแล้วก็ถามนะอย่างเช่นแม่คุ้มแม่ค้าหรือไปตลาดเราลองถามแล้วก็ดูดีๆเนี่ยบางทีการใส่ใจการถามเนี่ยเราก็จะได้ของดีเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจการถามเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะเราก็เอาอะไรมาเป็นแบบนั้นนะเราก็อาจจะไม่ได้ของดีหรือทานที่ดูว่าเราไม่มีวิธีการในการได้ของดีกลับมาสำหรับการกินการอยู่แล้วก็การใช้เรื่องราวของเราด้วยนะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้เรื่องง่ายๆเรื่องของวิธีการลดความอ้วนแบบสารพัดทุกวิธีคุณฟังต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้นะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เวลาคนเจอกันแล้วมักจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของอ้วนจังทำไงดีนะครับเขาง่ายๆก็คือจริงๆการลดความอ้วนเนี่ยก็อย่าไปลดอาหารเพียงแต่ทานอาหารครบ5หมู่นะครับแต่ว่าจะต้องเลือกทานผักใบเขียวผลไม้มากขึ้นผักผลไม้ก็มีทั้งเส้นใยและสารอาหารที่ดีนะครับต่อการกินแล้วก็ต้องมีคติพจน์ในการกินอย่างหนึ่งคือกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไอ้ประเภทอยู่เพื่อกินน่ะยังไงก็ไม่อ้วนยังไงก็ไม่ผอมนะต้องกินเพื่ออยู่3คือทานสลัดผักให้ระวังสลัดน้ำข้นนะครับเพราะสลัดน้ำข้นเนี่ยจะมีครีมนมและไขมันนมอยู่เยอะปกติคนเราจะชินกับการทานอาหารพวกข้าวขาวนะลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องดูไหมนะฮะวิธีการหรือจะทานพวกอาหารจำพวกมีโปรตีนคุณค่านะครับลองดูนมโยเกิร์ตนะครับก็จะช่วยเพราะว่าจะช่วยคงสภาพกล้ามเนื้ออยู่ดีนะฮะแต่ว่ากระตุ้นในการเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นเปลี่ยนรสชาติของอาหารนะครับจากเช่นทานเผ็ดๆให้น้อยลงนะฮะเพราะพริกเองเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายนะครับทำให้การเผาผลาญเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องการควบคุมน้ำหนักนะฮะจริงๆก็ลองดูนะทานเผ็ดๆดีไหมนะประมาณนี้นะคือถ้าทานเผ็ดเนี่ยก็จะช่วยในการเผาผลาญได้เช่นเดียวกันและบางทีเราอาจจะต้องดูเรื่องของบางคนนี้จะทานติดกาแฟนะต้องระวังครีมเทียมนะครับคุณผู้ฟังครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะเพราะร่างกายของเราต้องการน้ำคุณผู้ฟังครับและเวลาว่างในการออกกำลังกายต้องอย่างสม่ำเสมอนะครับดูประมาณสัก30นาทีในการออกกำลังกายแต่ละวันเพื่อทำให้ร่างกายนั้นมีการเผาผลาญนะเผาผลาญแคลอรี่นะสิ่งต่างๆที่สะสมในร่างกายเราเองก็จะออกไปหรือเวลาจริงๆแล้วก็อย่าทานอะไรหลังมื้อเย็นนะฮะเพราะหลังมื้อเย็นนี้ให้ร่างกายเขาพักผ่อนเถอะทานแล้วเป็นไงเหมือนผมเล่ามาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงไหมทั้งนอนไม่หลับนอนกรนนี่ก็มาจากการทานอาหารหนักๆในหลังมื้อเย็นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเวลาทานอาหารนี่เคี้ยวให้สะอาดด้วยนะไอ้เคี้ยวให้ละเอียดปั๊บๆด้วยนะครับทานอาหารสีเข้มๆนะฮะอย่างเช่นเลือกทานอาหารก็ต้องดูว่าต้องทานอะไรเป็นแบบไหนนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอและในขณะเดียวกันถ้าเป็นไปได้ลองจดบันทึกนะเออวันนี้เราทานอะไรเป็นแบบไหนบ้างและที่สำคัญอันที่มันช่วยได้คือลองจดทัศนคติดีๆมุมมองดีๆของคนที่เขาแบบมีมุมมองวิธีคิดต่างๆนานานะครับเพราะว่ามุมมองดีๆทัศนคติดีๆจะช่วยทำให้เรานั้นมีแรงบันดาลใจในการลดความอ้วนได้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะฮะพรุ่งนี้ผมมาไหวเวลา 10:00 นที่นี่ FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และผมสรรเสริญปัญญาที่วงสำหรับการดำเนินรายการในช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาที่วงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาที่วงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น